Du hører nå en tale fra Fredrikstad Frikirke. Vi holder til i Apenes gate 7. Velkommen skal du være. Ønsker du mer informasjon, finner du det på fredrikstadfrikirke.no.
Da teamet foreslo ikke en spurt i jorden som intro på en talen, så synes jeg det var en veldig god idé. En fin overgang til alle helgen, tenkte jeg, inntil jeg skjønte at det ble plutselig veldig vanskelig, fordi det, den sangen minner meg egentlig bare om en venn som jeg gikk sammen med på lærerhøyskolen i Halden, som vi kjørte innimellom sammen til skolen fra Gressvik, og en morgen så ringte jeg en sånn. Så hadde jeg droppet av skolen den dagen. Jeg var ikke i form, hadde vondt i kroppen, vondt i vilja, ville sikkert mora mi si. Og halvveis til Halden så kjørte han seg her. Så valgte vi denne sangen under minnestunden fordi han var som en spurv til jorden, og eneste trøst var at som troen, var troen på Guds. Guds kjærlighet var hos han. Den er veldig vanskelig å høre egentlig, og det er alle helgens søndag. Det er vanskelig i dag for mange av oss, for i dag vi skal minnes våre døde, som Eva sa, en dag liksom for sorg og tomhet, men også med minner, takknemlighet. Takk til Gud for fellesskapet med dem vi har mistet. At vi ber om Guds hjelp. Og at det er en dag med håp. I troen på et evig liv og at Guds kjærlighet, som Eva sa, er sterkere enn døden. Og samtidig så har det nettopp vært reformasjonsdagen. 31. oktober er datum da vi skal minnes Martin Luther og hans betydning. Så skal jeg si litt om Luther også. Og i tillegg så har jeg med et ord som er sentralt i kristen tro, som er rettferdighet, i betydningen Guds rettferdighet. Og ja, jeg tenkte at dette tre her skal kombineres, det vet jeg ikke. Jeg har akkurat noe som angrer på at de er forskjellige. Men vi har hatt et gjennomgående tema det semesteret her, som er at Jesus møter mennesker ansikt til ansikt. Og Martin Luther er jo ikke i Bibelen. Og i vår liksom protestantiske sammenheng så er jo Martin Luther, ses jo nesten på som en helgen, liksom, så passer på en måte med han da, på alle helgens dag. Så litt om han da. 1501 så startet han på jusstudier i universitetet i Erfurt. Han var sosial, han var normalt religiøs, han var veldig samtidig deprimert, redd for døden. Han så Gud som den strenge og rettferdige dommeren. Grublet veldig ofte på hvordan han kunne slippe unna Guds dom og fortapelse. Så Martin tenkte, ikke en spurv til jorden uten Guds dom og rettferdighet. På sommeren 1505 så blir han slått i bakken av et lyn. Og livredd så roper han, hjelp meg, Santa Anna, jeg vil bli munk. Som er en veldig merkelig ting å rope, men det ble sånn da. Martin, 21 år, innvist til klosterets og augustiner munkenes strenge verden, med bønn og faste og gudstjeneste, sølibat, fattigdom. 1507 så blir han prest i Erfurt. Han så fortsatt Gud som den strenge og hellige dommer, og i kontrast til det så ble syndigheten hans veldig tung å bære. 1510 til 1511 så var han klosterets utsending til Roma som debattant i en veldig sånn opphetet diskusjon. Det tok et helt år å gå dit, så det er liksom snakk om å være langsint. Men Martin, han var altså så spent på å komme til byen med Kristi vikar i verden, Guds rike på jord, med praktfulle kirker og hellige relikvier, men med møkkete gater, tiggere, prostituerte. Så han løp rundt fra helligdom til helligdom og krabba på knea opp den hellige trappen Scala Sancta, som kirken hevdet på sånn mystisk vis var den samme trappa som Jesus gikk opp, oppe til Pilatus, i hans palass i Jerusalem. Og ved å krabbe opp trappa og be vår far på hvert trinn, så kunne du løse ut en slektning fra skjærsilden. Og Martins reaksjon var egentlig den samme som min, egentlig, i møte med katolske tradisjoner, både i Roma og i Jerusalem. Og Paulus sier, altså, da jeg var kommet til øverste trinnet, så tenkte jeg, hvem vet om det her er sant? Den bønnen, den gjelder ikke. I 1512 så ble en professor i Wittenberg, og bor med 50 augustinermunker, og fra da av og livet ut så blir bibelforelesninger på universitetet, det blir en av hans sentrale oppgaver. Og i 1517 så spiker han 95 teser på kirkedøra i Wittenberg. En dør som fungerte som en slags sånn oppslagstavle. Og disse tesene var blant annet kritikk av pavekirkens avlatshandel. Altså hvis man hadde sagt noe feil, eller gjort noe feil, så kunne man gå til presten for å skrifte, altså bekjenne syndene sine. Og presten tilga deg og ga deg botsøvelser for å gjøre opp. Og alternativet, det var å kjøpe avlat, for da kunne du slippe de bøtene. Og etter hvert så tenkte man at avlat kunne også frita fra straffen som ventet alle mennesker etter døden i skjærsilden. Så da kunne du kjøpe fri, ikke bare deg selv, men også avdøde slektninger. For tanken var da at Jesus og helgener, de hadde gjort mer enn nødvendig, mer godt enn nødvendig for å bli frelst. Og dette overskuddet av gode gjerninger, det disponerte jo paven over. Han som hadde arvet nøklene til himmelriket fra Peter. Og så paven kunne da på en måte ta uttak fra den himmelske kontoen, og så gi til dem som trengte. Mot betaling da, selvfølgelig. Og salget av disse avlatsbreva, de var veldig lukrativt. Og slagordet var, når pengene i kisten klinger, sjelen ut av skjærsilden springer. Nei, sa Luther. Altså, det her er feil. Og boktrykkekunsten, den gjorde at Luther, han ble altså den mest berømte mannen i hele Europa. Og skriften han utga, den ble trykt altså i svære opplag, og i dem så fortsatte han kritikken mot den romerske kirken, mot pave, mot bispemakt, mot kirkens bibeltolkning, mot praksis av sakramenter, av klostervesen. Han kalte paven for antikrist, en tjener for djevelen, og en fiende av Gud. Så Martin var nok ikke noe helgen. Så gikk det altså som det måtte gå, altså han ble erklært som kjetter av paven. Og de årene som fulgte etter det her, inneholdt altså et voldsomt og et følelsesladd brudd med den katolske kirken. Og en veldig sånn innholdsrik prosess, som ikke rekker å ta nå, men den vet dere selvfølgelig alt om fra før. Forskere sier at det var kanskje i 1514-1515, Luther selv sier i 1519, han satt i studiekammeret sitt oppe i tårnet på klosteret i Wittenberg og forberedte en forelesning om Guds rettferdighet. Jeg hatet det uttrykket Guds rettferdighet, fordi jeg hadde lært å forstå det i filosofisk mening om Guds formale eller aktive rettferdighet. Etter den så er Gud rettferdig og straffer synder og urettferdige. Bra timing. For altså, hvor mye jeg enn levde som en ulastelig munk, følte jeg meg likevel som en synder overfor Gud. Jeg hadde en meget urolig samvittighet. Jeg kunne ikke stole på at Gud var forsonet med mine anstrengelser. Derfor så elsket jeg ikke, nei, jeg hatet tvert imot en rettferdig Gud som straffet syndere, inntil jeg endelig ved Guds barmhjertighet fikk øye på ordenes sammenheng, nemlig Guds rettferdighet åpenbares i det som står skrevet. Den rettferdige skal leve ved tro. Da begynte jeg å forstå at meningen er ved evangeliet åpenbares Guds rettferdighet i passiv forstand. Nemlig den rettferdighet som Gud i sin barmhjertighet rettferdiggjør oss ved troen. Og nå følte jeg meg gjenfødt, og som en som gjennom åpne dører kommet inn i paradis. Og litt langt sitatet der, er dere med? Altså, Luther, han skjønte plutselig at Guds rettferdighet måtte bety den rettferdigheten som Gud gir, ikke den han krever. Og det her, det kalles tårnopplevelsen, eller Luthers reformatoriske åpenbaring, som jo en kul samtalestarter på første date. Har du hørt om Luthers reformatoriske åpenbaring? Eller kanskje ikke. Men Luther altså skjønte, hvis Guds rettferdighet skal bli til frelse for alle dem som tror, så kan den ikke være vår fortjeneste, men et uttrykk for Guds barmhjertighet. Og så høres kanskje selvfølgelig ut for deg, men for bibelnerden, for professoren Martin med årelange studier av Bibelen, så var dette noe helt nytt. Så hvorfor hadde han ikke skjønt det før? Jo, kanskje fordi konsekvensene var så voldsomme. Det betyr jo at frelse ikke er avhengig av gjerninger. Og da blir en stor del av middelalderens religiøse praksis overflødig, eller egentlig unyttig. Altså sjelemesser, pilgrimsreiser, botsøvelser, relikvier og avlatshandel, alt dette forkludrer bare evangeliet. I forhold til hva du får for pengene dine, så er biff stroganoff den absolutt beste ferdigheten. Det er bare sånn det er. Og den kommer i ny skål. Den er en rett helt ferdig. Hadde Luther levd i dag, så hadde den kanskje kommet raskere til åpenbaringen sin. Altså, frelsen er ferdig. Nåden er gratis. Jobben er gjort. Alt er fullbrakt. Du blir ny. Retten er ferdig. Den er ikke avhengig av dine kokkeferdigheter. Og selv om det kanskje er selvfølgelig for deg, så er frelse for en stor del av verdens befolkning fortsatt knyttet til prestasjon. Det er krav til egeninnsats for å fortjene eller oppnå eller innvilges frelse. Og da kommer jo trosliv med et sett leveregler, og innfrir du ikke dem, så er du utenfor. Og det gjelder også, dessverre, i mange kristne sammenhenger. Er det sånn hos oss? Eller hos meg? I stedet for omvendelse og etterfølgelse, så er det altså så lett å velge, som Per snakket om forrige søndag, sånn religiøs, sånn selvrettferdighet, selvgodhet, selvtilfredshet. Og jeg kjenner altså den dragningen i meg selv. Jeg gjør sånne flotte, flinke ting, så jeg fortjener jo nåde. Eller jeg gjør i hvert fall ikke sånn som dem. Så ærlig talt, jeg er litt bedre. Det er lett å kjøpe avlat. Det er fristende å bli preget av verdens kvasireligion, så oppsummert er, for at sånn Peter skal låse opp for deg, så må du ha vært en god person, og vi er alle gode på bånd. Og jeg påstår at det fortsatt er en like utbredt forståelse som på 1500-tallet, hos vennene dine, hos familien dine, hos kollegaene dine, at det gjør oss fortjent til frelse. Så verdens religiøse moral er: there is no such thing as a free lunch. Bortsett fra, det er jo det det er. Hos Gud. Biff stroganoff. Det Paulus skrev til kirken i Roma, er det som bidrar til at Luther bryter med kirken i Roma. Romerbrevet kapittel 3. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart, uavhengig av loven. Dette er Guds rettferdighet, som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ikke noe forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet, men ufortjent. og hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Han har Gud stilt synlig fram for at han ved sitt blod skulle være soningsstedet for den som tror. Slik viser Gud sin rettferdighet, for han hadde tidligere i tålmodighet holdt tilbake straffen for de synder som var begått. Men i vår tid vil han vise sin rettferdighet, både at han selv er rettferdig, og at han kjenner den rettferdige som tror på Jesus. Så Guds rettferdighet er dermed vårt håp og vår tro som vi kan samles om når vi minnes dem som vi har mistet. For det er alt vi har, er det ikke? I møte med døden, Guds rettferdighet, ikke vår egen. Du skal slippe å krabbe opp trappene på Skala Santa eller tviholde på egen selvgodhet. For ingen du har kjent har gjort nok botsøvelser og pilgrimsreiser eller produsert nok selvrettferdighet til å bli rettferdig. Ikke engang du. Likevel så skal du slippe å bruke alle sparepengene dine på et avlatsbrev som kan skru ned temperaturen på skjærsilden. Guds intensjon er ikke dom og død, men nåde og nytt liv. Guds betingelse er ikke gjerninger, men omvendelse. Det handler ikke om hva du kan gjøre, men hva Gud har gjort for deg. På Allehelgens dag så må det passe med et sitat fra All Saints, tenkte jeg. En britisk popgruppe fra 90-tallet med klisjéformuleringer og overfladiske tekster. Så litt teit i det, kanskje. Men helt tilfeldigvis så har de beskrevet tomheten som sorg kaster deg ned i, og bønnen vi kan komme til Gud med. Never ever have I ever felt so low. When you gonna take me out of this black hole. Never ever have I ever felt so sad. The way I'm feeling, yeah, you got me feeling really bad. Gud tåler din sorg, ditt sinne, ditt savn, dine manglende svar. Han skjønner hvorfor, vårt rop om hvorfor denne meningsløse, urettferdige døden tillates å ødelegge dem vi er glad i. Han vil at vi skal komme med våre spørsmål. Vårt hvorfor er jo hans hvorfor. Fordi døden ødelegger oss, er hvorfor han gikk i døden. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Så tro det når noe brister uten å vokse fram. Tro det når noen mister det som var alt for dem. Tro det når håp går under uten å reise seg. Ikke en spurv til jorden. Det er et ord til deg.